Напередодні Нового года, калі кожны з нас верыць у казку, цуды, чакае падарункаў і сюрпрызаў, вельмі хочацца агучыць, што наш канал падрыхтаваў цэлую чараду падарункаў. Я раскажу толькі пра адзін з іх. Вясной мы абвясцілі радыёконкурс па выбары п'ес для радыётэатра. Як вядома, пераможцам спаборніцтва стаў драматург Ягор Конеў. Яго п'еса «Танец з рапірай» была прызнана найлепшай і па ўмовах конкурсу да канца года яе чакала аўдыёўвасаблення. Мы стварылі творчую каманду, якая адказвала за пастаноўку. Рэжысёр Ліка Пташук. Яна добра вядома нашым слухачам як чытальніца ў праграмах «Літаратурная анталогія» і «Радыёбібліятэка». Вясной на нашай хвалі таксама адбылася прэм'ера. Гэта быў радыёспектакль «Падарожжа ў краіну мурашоў». Паставіла яго Ліка Пташук. Гукарэжысёры Валерый Бяляеў і Сергей Бутоўскі таксама маюць непасрэднае дачыненне да радыёспектакляў канала «Культура». Менавіта яны з вялікай адказнасцю ўзяліся за стварэнне акустычных вобразаў. І скажу, што гэта ў іх выдатна атрымалася, каб пераканацца, калі ласка, слухайце нашу прэм'еру. Пакуль жа прапаную кароткі фрагмент, з якога пачынаецца новы радыёспектакль.
Ангард.
Крозе.
Ангаже.
Дегаже.
Бланканат.
Атака флэш.
Репост.
Прим.
Секунд.
Терс.
Кварт.
Октау.
Батман.
Финт.
Купе. Атаке.
Бой.
Бой. Бой. Бой. Бой.
Па традыцыі беларускага радыётэатра для ўвасаблення роляў мы запрасілі мінскіх акцёраў. Гэта прадстаўнікі розных пакаленняў і што для нас вельмі важна, каб захаваць традыцыі нацыянальнага літаратурна-мастацкага вяшчання, а якому амаль ужо 100 гадоў. Напрыклад, галоўную ролю фехтавальшчыцы Алены выканалі дзве артысткі. Вядомая па тэатральных работах тэатра Максіма Горкага і па ролях у кіно народная артыстка Беларусі Вольга Клібановіч, а таксама маладая актрыса тэатра юнага гледача Ірына Цвяткова, якая ўпершыню працавала перад мікрафонам і, як мне падаецца, цудоўна справілася з задачай. Ролі трэнераў сыгралі акцёры, якія ўжо не раз удзельнічалі ў радыёспектаклях. Гэта Андрэй Кавальчук і Святлана Цімохіна. Таксама хачу павіншаваць з удалым творчым дэбютам у радыётэатры адразу некалькіх маладых акцёраў Паўла Паўлюця, Вікторыю Кадрыву і Александра Тарасава. Музыку для новага радыёспектакля напісала вядомы слухачам канала «Культура» кампазітар Вольга Падгайская. Музычны матэрыял выконваў сімфанічны аркестр «Белтэлерадыёкампаніі» на чале з Уладзімірам Аватком. Вось такі вялікі склад нашай творчай каманды. Ну пра што ж новы спектакль? Пра ажыццяўленне нашых мар, пра ўнутраную моц, велізарнае жаданне, пра натхненне і творчасць, а таксама пра адвечнае пачуццё, без якога, напэўна, немагчыма. Ніяк пра каханне. Адметна, што галоўная тэма работы – спорт. Напэўна, за ўсю гісторыю існавання беларускага радыётэатра яна яшчэ не была вызначальнай у радыётворы. Падчас запісу нашай радыёстудыі панавала вельмі творчая атмасфера. Думаю, вы, шаноўныя слухачы, адчуеце яе ў той лёгкасці і нязмушанасці, якія вылучаюць радыёспектакль, у той светласці і добрай энергетыцы, што выпраменьваецца ад твора. Я шчыра дзякую ўсёй творчай камандзе за сумесную працу. Гэта, дарэчы, не толькі творчыя супрацоўнікі, але і многія іншыя службы і спецыялісты Белтэлерадыёкампаніі. Ну а вас, шаноўныя слухачы, хачу яшчэ раз запрасіць да праслухоўвання «Танца з рапірай» у гэту нядзелю, 30 снежня, роўна а 19.